mi dovolte malou omluvu. Mně by to ani nedošlo, kdyby mě to někdo nepřipomenul, že já jsem tady nějakou dobu nebyl na tomhle místě. Snad je to měsíc. Tím, jak vás vidím každou středu online, tak mi přijde, že jsem s vámi pořád, občas někomu zavolám, tak mi to ani nepřijde a dávám si tímto závazek, že se vrátí ten režim každý 14 dní tady, protože sobota v Dětmarovicích je prostě nádherná a mě samotnému to chybí. A to, že teď bylo jinak, bylo způsobeno tím, že jistí kazatelé dělají program kázání později a nadále mi ten program ještě nabourali s jedním pozváním, ale mým záměrem je tady být každý 14 dní spolu s vámi. Krásné téma jsem pro vás připravil. Pojďme už teď ke kázání slova Božího, otevření jednoho z nejsilnějších textů Nového zákona, textu, který tak i krásně naváže na téma, které jsme prožívali v sobotní škole, a to je téma Ježíše jako našeho kněze. Ano, kněz to je člověk, který hledá cestu. Hledá cestu od lidí k Pánu Bohu a od Pána Boha k lidí. Je to člověk, který má stavět mosty a když stavíte mosty, tak opravdu si musíte dát někdy záležet hodně, někdy si vyhrát. Jo, vždycky ten terén není vhodný, ta půda není taková pevná. Někdy stavíte u vody, někdy ten most má překlenout močál a každý most je tímto způsobem docela individuální záležitost. A tak i ten kněz Kristus, ale pak i ti, kteří mu pomáhají, kazatelé, všelijací služebníci, jejich úkolem je vlastně přiblížit se tomu prostředí, v kterém působí, tomu člověku, každému jednotlivci, hledat k němu cestu. Neříkat, že je prostě špatný, horší, ale porozumět té jeho složité věci, té jeho složité situaci a dá se říct, že se k němu až snížit. A tohle slovo jsem neříkal jen tak z Bůh darma, má svůj smysl to snížení, protože nás dovede teď už opravdu k otevřené Biblii, k listu Filipským a k jeho druhé kapitole. Ano? V druhé kapitole listu Filipským je jeden z nejkrásnějších hymnů Nového zákona, jeden z nejspůsobivějších textů. Já během kázání ten text otevřu celkem třikrát, budeme ho číst posléze i od prvního verše, ale teď pro začátek budu číst verše 5 až 8, ano? Takže list Filipským, najděte si ho ve svých Biblii, v každém překladu to bude trošičku jinak, protože je to zrovna taková poetická pasáž, i když ten význam bude ten stejný. List Filipským, druhá kapitola a tam verš 5. až 8. Nádherný text, který nás určitě pozbudí a dá nám sílu tam, kde pakliže se někomu nedostává. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka a ponížil se a stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Tak tolik ze začátku jenom tyto 5, 6, 7, 8, 4 verše, kterých je ale velice mnoho obsahu, jak to poznáme, že v nich mnoho obsahu, třeba tím, že v nich mnoho sloves. Ano, mnoha slovesy je vyjádřeno to, co Pán Ježíš dělal a je to text opravdu silný. Za nejsilnější slovesa, která vyjadřují události, které se udály, považuji to, co začíná od verše 6. Nelpěl na tom, že sám sebe roven Bohu, zmařil se, ponížil se, stal se poslušným až k smrti. Některá slovesa jsem vynechal, jsou tam ještě další. O tom je, to je něco, o čem bych s vámi dneska rád uvažoval. A možná nejen uvažoval, ale třeba i to s vámi prožil. Jsou to slova, která jsou svým způsobem srozumitelná, ale nevím, nakolik vůbec dokážeme ocenit, co se vlastně tehdy stalo. Nedá mi to, abych se nespomněl na moji mamku, ona už dlouhé roky nežije, byla to dosti prostá žena, neříkám to nějak ve zlém, a ona, když viděla v televizi nějaké doktory nebo nějaké učené lidi, tak říkala, jo, to jsou lepší lidi, to si to teď pamatuju, a vnímala to i tak, že prostě ty lepší lidi se stýkají s lepšíma lidma a ty normální lidi, neříkal jsem, že horší lidi, normální lidi, jo, každý se považuje celku za normálního člověka, normální lidi se potkávají s těma normálníma lidma a přece ty lepší lidi by se moc nebavili s těma normálníma lidma. Nedá mi to, aby si na toto nespomněl, a svým způsobem to platí, musím říci, v mnoha myslích dalších lidí, ano, ten snobismus intelektuální, majetkový, to je něco, co určitě potkáváme i v našem reálném životě. Zvláště třeba tehdy, když bohatý synek by si měl říct nějakou chudou dívčinu, byť třeba hezkou, hodnou, chytrou, tak on by s tím třeba problém neměl, ale jeho rodina už by mu dokázala říci, že ta dívka má, jak to říci slušně, no spíše nemá, toto by přinesla do té rodiny, nemá ten majetek. Prostě i v současné společnosti existuje mnoho stereotypů, které staví hradby mezi lidmi. Nemáme kastovní systém, jako v Indii, nemáme ho tak přesně nalinkovaný, ale v hlavě určitých lidí to trošku je i dneska. A myslím, že to tak bude až do skonání věku. A pojďme při uvažování tady o tom, co se děje teď, přemýšlet, jak ten Pán Ježíš se dokázal sklonit. My sice o kříži hovoříme každou sobotu, potkáme se s ním v našich jitřenkách, úkolech sobotní školy, dalších textech, videokázáních v podstatě každý den, ale možná právě proto, že se každý den s tou myšlenkou Ježíše, který na kříži potkáváme, tak o to více se nám může stát, že ta myšlenka nám zevšední, že už nám vlastně nepřijde ani divná. A přitom apoštol Pavel, přestože on je právě kazatel toho zmrtvých stalého, tak nezapomene zdůraznit, že to je ta největší zvláštnost pod sluncem a že skutečně pro někoho je to pohoršení a svým způsobem i právem. Je to ta nejzvláštnější událost, nejzvláštnější jev, jaký ve vesmíru můžeme studovat. Nikoli v nějaké strážky částic urychlovačích v CERNu, ani nějaké divy přírody, ta je genetiky, ale ta nejpodivuhodnější věc ke zkoumání je to, jak ten Ježíš se sklonil až na rovinu člověka. A protože se zabývám tématem věda a víra, evoluce versus stvoření, tak mi promiňte, že to trošku dám i do tohoto kázání, ale pouze s tím záměrem, abychom dokázali prožít, jak velikou cestu Pán Ježíš udělal směrem člověku. Nebo jak řekl americký kazatel, do jaké propasti se ponořil, ponížil. Jo, propasti, vím, že někteří z vás by chtěli jít se sborem na macochu, ale propast, o které chci hovořit teď, je ještě daleko hlubší. Ještě hlubší než ta hranická propast, která je možná nejhlubší propastí na světě, uvidíme. A abychom tohleto dokázali aspoň trochu pochopit, aspoň trošku docenit, tak nejde asi jinak, než se podívat vzhůru. Tam teda teď máte strop, ale až budete někde mimo budovu a zvláště posetnění, tak podívejte se na to veliké nebe, na ten kosmos. Popravdě nevím, jestli to víte, já jsem to nedávno taky nevěděl, že slovo kosmos, vesmír a kosmetika mají stejný základ. Věděli jste to? Kosmos je od slova prostě úhledný, krásný, a člověk, když se podívá na vesmír jako do nebe, tak ho napadne, že to je prostě velké, monumentální, až hrozivě veliké, ale to slovo kosmos, které se dá spíš používá v angličtině, ale my ho známe taky v češtině, tak ta první myšlenka, která by nás mohla napadnout, je, že to je taky krásné. Jo, tak díváte se do vesmír, na vesmír a zároveň si vzpomenete i na něco krásného, na krásnou tvář vašeho partnera. A nebo když se díváte do tváře vašeho partnera, doufám, že stále ještě krásné ve vašich očích, tak si můžete vzpomenout i ten i na ten nádherný vesmír. A opravdu udivuje nás a pokaždé, když slyším nějakou moderní přednášku o vesmíru, tak mi padá čelist. Ale to, co teď chci zdůraznit ještě daleko víc, než ten vesmír je krásný, je to, že on je fakt velký. A je velký tak, že to snad ani pochopit nejde. My vlastně nevíme, jak je vesmír veliký. Vesmír se rozpíná, stále se rozpíná. Jeho části, které jsou dále od nás, rozpínají rychleji než ty části, které jsou blíže k nám, nebo ty oblasti, které jsou blíže k nám. Takže my s určitostí nevíme, jak je veliký. To, že k nám, to, že čteme, že nějaké světlo k nám putovalo 10 miliard let, tak právě díky tomu rozpínání vesmíru, to místo, z kterého to světlo vyletělo, je nyní daleko, daleko dále. A narazil jsem, tady jsem použil zdroj ve Wikipedii, ale považuji anglickou Wikipedii za solidní zdroj, tak je takový odhad, že od Země ke hranici vesmíru to má být zhruba 50 miliard světelných let. Čili vesmír pak má v průměru, řekněme, že takové, ať už je to koule, nebo jestli je to ten preclík, tak od kraje ke kraji by to bylo cca 100 miliard světelných let. To samo o sobě je neuvěřitelné. Že jako ono třeba představit i 100 miliard korun není úplně jednoduché. A to se ještě dá, ale 100 miliard let vzdálenost, to je prostě hodně s velkým H. A písmo nás učí tomu, že oproti jiným náboženstvím náš Bůh není ten vesmír. Není ani součástí toho vesmíru. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Čili ten náš Bůh je aspoň svým významem ještě daleko větší než ten vesmír, z kterého vlastně většinu my ani nevidíme. Tak moc je veliký a obdivuhodný a tak mocný. Když prostě hvězda vybuchne ve vesmíru, tak by to za jistých okolností mohlo udělat i veliké problémy tady na Zemi, přestože ta hvězda je 2 miliardy světelných let od naší planety. A ten náš Bůh, ta trojice i Ježíš Kristus je prostě ještě větší než ten vesmír s uvažovanými 100 miliardami galaxií. Ano, ne hvězdami, ale galaxií. I když se asi teď už posouváme k odhadu 200 miliard galaxií. A tenhle Bůh, který je monumentálnější než ten nezměrný vesmír, se v určitém okamžiku snížil, zmařil se, vyprázdnil se, i tak se dají některá ta slova v textu, který jsme četli, vyložit, se zmenšil do miminka. Ano. Miminko je tvor malý, bezbraný, musíte mu držet hlavičku, aby ona by asi neuletěla z toho těla, kdybyste ji nedrželi, ale poškodilo by se to, kdybyste to úplně malé miminko nedrželi prostě celou osu těla. Tvor, který je naprosto odkázaný na svoje rodiče, tak Ježíš Kristus, tvůrce vesmíru či vesmíru, možná jich je více, to je mimo naší představu, písmo nám nedalo hlubší vhled do toho, co si pod slovem nebe představit, tak tenhle Ježíš Kristus se v určitém okamžiku pro dobro člověka ponížil až na rovinu toho nejslabšího člověka, kterým je nově narozené miminko. Ale ono to nekončí vlastně jen tím miminkem. On, pan Ježíš, každé miminko prostě jednou vyroste, nebo skoro každé, pokud nezemře, ale moderní malorozenská mortalita je velice nízká. Posléze člověk vyroste a získává další a další schopnosti. až v určitém okamžiku se odtrhne od svých rodičů, vyletí z hnízda, ale vlastně i pak je člověk, co je člověk. Já znovu připomenu ty texty, které zazněly při přání k narozeninám a které zazněly, i když jsme slyšeli žalm 8, respektive jenom jednu část od 4. verše. Když hledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi upevnil, a to dneska víme, že těch hvězd, měsíců, toho, čeho se dotýkali boží prsty, je prostě daleko více. Co je člověk, že na něj pamatuješ, a syn člověka, že ho navštěvuješ? A nebo v trošku jiném kontextu v tom žálmu 144. 3. a 4. verš. Hospodine, co je člověk, že se k němu znáš, syn člověka, že na něj myslíš? Člověk se podobá vánku, jeho dny pomíjejí jako stín. Obzvlášť silně si tohleto uvědomujeme, když se loučíme s nějakým blízkým. Nedávno jsme to zažili s bratrem Palmem, ale co si budeme říkat, my nemusíme čekat ani na nějaké takzvané poslední rozloučení, ale kolikrát nás tohleto napadne, když se podíváme ze zrcadla a ještě nejlíp, když si předtím prohlížíte nějaké fotky z minula. V tomto smyslu je dobré si nechávat fotky a jako vzpomínky, jak nás Pán Bůh vedl, ale i také, abychom viděli, jak ten čas plyne. A taky přesto, že ten Pán Ježíš nakonec z toho miminkovského věku vyrostl, tak ta křehkost lidského těla šla s ním a projevila se ve chvíli, kdy ho utírali na Golgotském kříži. Celý jeho život je vlastně o tom, že on šel ze zhora dolů. Slovo se stalo tělem, jak říká Janovo evangelium, byl s námi, on veliký byl s námi, Matouš 1. kapitola. Sloužil nám, na mnoha místech Bible tato myšlenka zaznívá, jedl s námi běžný pokrm, myl nohy učedníkům. Na mnoha místech písma se setkáváme s tím, jak pro lásku k nám, pro naše dobro, Pán Ježíš zažil hluboký sešup z nebeských výšin až do té naší lidské normality a vlastně řečeno bídy a křehkosti. Abychom ještě více ocenili tuto Kristovu oběť, oběť z lásky, tak pojďme to nyní srovnat ještě s jedním příkladem a to je situace, kdy zase jiná osoba nastoupila opačný směr, nebo respektive chtěla nastoupit opačný směr. Ježíš, ten největší vzor, jaký nám písmo překládá, jde ze zhora dolů a jedna bytost, která je taky v Bibli, zase toužila to vzít ze zdola nahoru. Napadne vás, která bytost to je? To je vlastně hloupá otázka, že jo? Kdo by to asi byl jiný? Tak, tentokrát na listu do Starého zákona, krátký úryvek ze 14. kapitoly Izajáše, 12. a 14. verš. 14. kapitola Izajáše, 12. až 14. verš. Třpitivá jícní hvězda je tam, ale stále mějte v hlavě ten list Filipským o tom Ježíši, který se snížil, zmařil, ano, a bude to velice opravdu výstižné porovnat s touhle opačnou cestou. Izajáš 14. kapitola 12. až 14. verš. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi ty, který jsi porážel národy. A ty jsi řekl ve svém srdci, vystoupím do nebes, nad hvězdy boží vyvýším svůj trůn, sednu na hoře shromáždění na nejzaším severu, vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se nejvyššímu. Tady se toho taky hodně děje v tom textu, taky hodně máme tady sloves. Začínají s písmenem V v češtině. Vystoupím, vyvýším, usednu. A když teď třeba člověk úplně netuší, kam se naráží v té metafoře na nejzaší sever, tak tušíte, že to je nějaké místo hodně vážené, kam si ledaskdo jakoby neměl sednout. Takže vyvýším, vystoupím, usednu a ještě vyrovnám se. Přesně stejný opačný postup, než jaký zanechal Pán Ježíš Kristus. A vlastně celý náš život, náš věřících, je o tom, který z těle těch postupů si vybereme, po kterém vlastně zatoužíme, co nám bude více imponovat. Toužíme po našem vyvýšení, nebo spíš hledáme, a teď mě řeknu ponížení, to člověk by neměl hledat, ale hledáme cestu k tomu druhému, jak se k němu sklonit. Tohle je zápas, který není jen pro lidi poslední doby, v které se nacházíme, ale je to zápas věčný, zápas, který museli vybojovat i samotní učedníci Pána Ježíše Krista. Je to až k nevíře, že po 3 letech putování musela skupinka okolo Pána řešit takové věci, jaké jsou zapsané ve 20. kapitole Evangelia podle Matouše. Možná si to jenom poznačte, pak si to doma najdete. Matouš 20. kapitola 20 až 21. 20 až 21, 20. kapitola Evangelia podle Matouše. Tehdy k němu, míněno k Pánu Ježíši, přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a o něco ho žádala. On jí řekl, co chceš? Řekla mu, ustanov, aby ve tvém království tito dva moji synové usedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Otázka vcelku zbytečná, ale měla by tu zaznít, jako otázka retorická. Co vám připomíná ta otázka Zebedeovic matky? Připomíná vám spíš list Filipský nebo spíše toho Izajáše? Asi nemusím čekat, co odpovíte. A ono to zároveň i pěkně ukazuje, odkud se pramenila ta prosba. Neomluvíme to nějakou starostí o ty syny, aby se jim dobře vedlo, neomluvíme to mateřskou láskou, ta se může projít i mnoha jinými způsoby než prosbou, která matka měla na Pána Ježíše, ale tady vidíme úplné nahotě, jak i ti učedníci, přestože byli v bezprostřední blízkosti Pána Ježíše Krista, jak na ně působil hlas toho zlého. To je dosti zdrcující informace, protože my nejen 3 roky, ale i déle jsme s Pánem Ježíšem. A teď je otázkou, jestli jsme s ním těsněji než učedníci, nebo volněji. Oni sice měli Pána Ježíše tváří v tvář, my zase máme tu výhodu, že už víme, co se dělo potom, co se dělo na kříži, jak to dopadlo, jak rostla ta církev, ale plyne z toho taková šokující informace, že i přesto, že máme za sebou třeba i celoživotní cestu, vyrůstali jsme v adventní rodině, tak nejsme bez nebezpečí toho, že ďábel, to personifikované zlo, bude mluvit do našich uší. A nejen, že bude mluvit, ale že my mu budeme kývat na to, co on nám bude říkat. A vlastně i v prvním ráji to bylo o tom, cože? On vám zakázal jíst toho stromu? No on přece ví, že byste byli jako bohové. Řečeno jinými slovy, že byste se mu vyrovnali, že byste vystoupali na jeho rovinu, že byste usedli po jeho pravici. Vidíte, že už v ráji zahrál právě Satan tady na tu potřebu se vyvyšovat, na tu notu pýchy a tím zničil to krásné, co Pán Bůh při svém stvoření vybudoval. Není větší hrozby pro věřícího člověka a platí to i teď v době konce, když zatouží být jako Bůh, když ztratí to vědomí, kde je Pán Bůh a kde je On, když se nespokojíme s tím, co nám Pán Bůh dal, přestože On nás zahrnul takovými mnohými dovednostmi a dary. Avšak sami si vzpomeňte, jak moc jste šikovní, opravdu nevím, jestli se dokážete i pochválit, někdy to musíme slyšet o těch druhých, přestože jsme jenom lidé, přestože jsme jenom ta pára, ten vánek, ta polní květina, která tady jednou nebude, tak já mám za to, že Pán Bůh nám dal veliké schopnosti. Nemáme důvod toužit po něčem víc. On nám jasně řekl, kde je jeho doména a kde je ta doména naše. A pokaždý se člověk chce vyvyšovat nad jiného člověka, tak z toho plyne veliká škoda. I pro něho samého. V současné době běží v České televizi dva seriály z 90. let, které hovoří o lidech, kteří chtěli být víc než ostatní a dávali svůj majetek, postavení, svoji neobávanost na odiv. Většina z nich se nedožila stáří, někteří skončili na dlouhá léta ve vězení, jejich děti byly nešťastné. Veliké věci nám Pán Bůh dává za schopnosti. Matoušovo evangelio končí těmito velikými zaslíbeními. 18. až 20. verš, 28. kapitola Matoušova evangelia. Ježíš přistoupil a promluvil k ním, tedy k učedníkům. Měla by dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. To zlo, které nám Satan našeptává, dělá nejen to, že my nepochopíme naši roli, že si hrajeme na něco, pro co nejsme vybavení, ale častokrát to zlo ještě dělá to, že bere od těch druhých. Člověk se vyvyšuje na úkor toho druhého. Ježíš Kristus, jeho cesta je přesně opačná. On se stoupil z nebe a naopak uschopňoval druhé k tomu, aby opravdu se rozprchli do celého světa. Některým byla dána schopnost dokonce dělat zázraky, ale osvědčuji za to, že ten největší zázrak, který máme každý z nás, je samotná víra, ta ohromná houževnatost, neochvějnost, schopnost prožívat pokoj i ve chvíli, kdy ostatní jsou s nervama na dně, když si jdou po krku. Tohle pro mě je možná větší zázrak, než to, že Pavla kousla zmije u nějakého ohně a že on to přežil. Přesto však mám za to, že už tady bychom vlastně mohli skončit to kázání, ale bylo by to škoda, protože přece jenom ono to čtení v listě Filipským pokračuje. Takže pojďme se znova vrátit do listu Filipským, do druhé kapitoly, ano, do 8. verše. A teď doufám, že to tady mám poznačené. Tak mám to tady. 9. až 11. verš z listu Filipským. Ježíš se ponížil, vzal na sebe podobu člověka, a teď nechme tyto logické spekulace, co to všechno znamená. Spokojme se pro dnešek s tím, jak veliký sešup on prožil, ale ono to pokračuje. Protože Ježíš Kristus takový byl, tak proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše Krista sklonilo každé koleno ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Takže protože Ježíš byl ochoten se takto obětovat, ten sešup, ten nebyl samoučelný, ano, ten je cený tím, že to bylo pro někoho, ano, že to byla oběť proto, aby lidé se měli dobře. Tak protože tohle to byl Pán Ježíš ochoten podstoupit, tak pak se tady otevřela cesta zase vzhůru, neboť to je Pán Bůh má jiné hodnoty, než máme my. A tak tohle je to, co Pán Bůh dokázal ocenit, tu velikou lásku, tak, že zase toho Pána Ježíše katapultoval k sobě směrem na nebe a dal mu veliké jméno. Nakonec, přátelé, když se podíváme po našich sborech, tak moje zkušenost je, nevím, jaká je vaše, můžeme to porovnat. Musím říci, že největší víru a největší respekt jsem našel u lidí, kteří byli svým způsobem hodně nenápadní, vzadu se modlili, než před těmi, kteří halasně pronášeli nějaké pravdy ze slova Božího. Nakonec právě ti, kteří prožili tu největší pokoru, tak skrze ně proudila ta největší síla a to ta největší posila. V listě do Laodikeji, v tom hrozivém listě, který je ve zjevením 3. kapitole 21. verši, tak je zajímavé, co Pán Ježíš slibuje zrovna tím Laodikejským, když se zpamatují. Je to zajímavé. Kdo zvítězí, tomu dám, co? Usednout se mnou na můj trůn, jako já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Laodikejským je řečeno, aby činili pokání, protože jsou mrtví a myslí si, že jsou živí, myslí si, že jsou úplně v pohodě. Takže mají se zpamatovat, mají si uvědomit, že jsou nazí, ale to není účel, aby byli nazí. Ta nahota, to uvědomění je proto, aby si uvědomili, kde jsou, aby se mohli otevřít Božímu působení a aby je Pán Bůh mohl zpětně vzít k sobě až na ten nebeský trůn. Tady je obraz starověkých trůnů, což byly spíše pohovky než křesla, takže když ten vladař chtěl, aby někdo k němu usedl, tak mu prostě poknul a on si sedl k němu vedle něho a mohl chvíli s ním právě pobývat na tom trůnu. Cílem naší víry není to lidi nějak umenšit, nějaký prostě zmalomyslnět, ale naopak, Pán Ježíš chce, abychom prostě vyletěli na ta nebesa, abychom i v tom našem životě dosáhli maxima svých schopností, ale cesta přesto je to, že nejprve musíme zamířit po vzoru Pána Ježíše Krista směrem dolů. Ten, kdo není připraven touto cestou, ten, kdo není připraven pokořit se před Hospodinem, takový člověk nemůže jít nahoru. O tomhle podávají svědectví i mnozí lidé zavření ve vězení na dlouhé roky. Ti, kdo jsou zavření na chvíli, tak ti už se těší domů a nic neprožijí. Obvykle neprožijí nějakou sebereflexi. Leda, že by třeba byli ve vězení poprvé a zastyděli se. Ale právě ti, co jsou uvězení na dlouhé roky, tak právě ten hluboký pád je pro ně příležitostí pro to, aby přišli k sobě, uvědomili si, že jsou jenom lidé a mohli s Pánem Ježíšem zase vystoupat z toho lidského dna nahoru. Nevím, jestli to víte, ale Ludvík Čern, jeden z odlidských vrahů, odsouzený na doživotí, pracoval nebo spolupracoval s našimi bratřími a nejsem si to úplně jistý, ale pravděpodobně je dokonce v současnosti naším bratrem. Byl ve vězení pokřtěn. Jo, kdo neznáte to jméno, vygooglete si ho. Člověk s andělskou tváří, říkali mu Mimísek, ale andělská tvář může být klamavá a jsou mu připisovány vraždy, a to dokonce v počtu 5, což není docela málo. Se svými kumpány si chtěl dokonce zařídit jatka na lidi a likvidovat třeba i lidi ze zahraničí, koupili si šrotovací mlýnek a nebudu dát, nechci další silný věm vám tady dneska dávat do hlavy. Radši, ať máte ten věm toho krásného vesmíru. Ona, ta cesta, ta touha nehrát si na něco, co nejsem, ale ještě jeden důvod. A teď tedy znova ještě po třetí otvírám list Filipským, druhou kapitolu. A já jsem původně začal číst od verše 5., tak tentokrát budu číst už od verše 1. Velice krásné texty. List Filipským, druhá kapitola, tentokrát už od 1. verše. Filipským, druhá kapitola, 1. verš a dál. To nám vlastně dává i takové to konečné porozumění, proč vlastně se mluví o té cestě Pana Ježíše Krista z nebe na zemi. Ona totiž opravdu nebyla samoúčelná. Ten vznešený hymnus má svůj účel. Je-li tedy nějaké pozbuzení v Kristu? Je-li nějaké potěšení lásky? Je-li nějaké společenství z ducha? Je-li nějaký soucit a slitování? Naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A tady pak pokračuje to, co už jsme četli. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka a ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Teď už snad více chápeme, proč se pán apoštol Pavel rozhovořil o té cestě Ježíše Krista. Proč? Aby té církvi ve Filipech, které také hrozilo hašteření, no asi nejen hrozilo, se tam i bylo, kde se jedni členové cítili být více než jiní členové, kde zápasili o ego, kde každý si myslel, že je ten nejlepší, nejchytřejší, má největší poznání, že je víc než ten druhý, tak Pavel se s nima nezačíná hádat o tom, s kým souhlasí, s kým nesouhlasí, ale jak to dělá nejen tady, ukáže na Ježíše Krista, který všechno věděl nejlíp, byl nejlepší, ale pro dobro druhých na to na chvilku jakoby zapomněl a sestoupil na tu nejnižší úroveň, jakou mohl sestoupit. Proto, aby získal lidi dohromady, aby je spojil do sebe, do jedné skupinky, aby se stal takovým lepidlem, který dokáže spojit lidi, kteří jsou velmi různí. A tady už nemusím mluvit jenom o národech, ale někdy třeba i v rodinách zažíváme to manžel, manželka, jakoby den a noc, hodně odlišní, ale Kristus to dokáže spojit dohromady. Já jsem zažil to, když sbory se hádali, když ve sborech bylo hned několik názorových frakcí, každá měla tu svoji pravdu. A debatovat se o tom, kdo má pravdu a proč jí má, proč vlastně ten druhý nemá, to obvykle vedlo jenom těm dalším hádkám. Pak se stalo to, že jsme prožívali jednu misi, že jsme se potkávali s Kristem a Krista jsme předávali a ti lidé se uklidnili. Ježíš Kristus je to konečné řešení, která dokáže spojovat lidi dohromady. I když třeba úplně nerozumíme tomu jeho příkladu, když je vesmír pro nás něčím abstraktním, tak kdyby jsme vůbec ničemu nerozuměli, tak to setkání s Kristem má tu moc, že člověka sklidní, zdravě ho uzemní, upokojí ho. A najednou lidi, kteří se nemohli snést, to dokážou. A zároveň ve sbore, kdyby se Kristus vytrácel, tak tam dřív nebo později dojde na diskuze o všem možném, na spory a na konflikty. Tohle je poselství, které musíme hlásat. Tohle je jádro trojandělského poselství. Naše společnost je rozhranější než nikdy předtím. Máme tady očkování, ale přijdou další témata. Společnost je plná emočně silných témat. Jsou tu politická témata, zelená témata, témata, genderová témata. Hrozně moc témat, které mají potenciál silně rozčilit. Více než kdy jindy si musíme připomínat Ježíše Krista, který v pokoře, co by vzor, sestoupil, který dal tomu druhému člověku prostor, který miloval, který nehleděl na to, že lidé někdy hlásají úplné hlouposti a dělají šílené věci, tak i za ty nejšílenější osoby na téhle země kvůli zemřel a nabídl jim cestu dál. Přijměme příklad Pána Ježíše Krista, nechme se jim inspirovat. Nemusíme si už na nic hrát. On přece vidí do našich srdcí, úplně dovnitř nás vidí, vidí, jak to všechno je špatné, jak ta naše spravedlnost je úplně nicotná oproti té jeho, a to platí o moudrosti, šikovnosti, lásce. Uvolněme se a jdeme s Pánem Ježíšem tou jeho cestou, cestou kříže a určitě nikdo nebude, budeme zklamáni a i lidé, kteří jsou kolem nás, nebudou zklamáni. Amen.
Amen.